Hivi sasa ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji ni Sunday Shomari. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Augustin Matata Ponyo, ametangaza hii leo kujiuzulu kutokana na makubaliano ya kisiasa ambayo inaongeza muda kwa Rais Joseph Kabila ili kuepusha mzozo wa kisiasa. Katika barua yake, Bwana Matata amesema anachukua hatua ya kujiuzulu pamoja na serikali yake ili kuambatana na makubaliano yaliyofikiwa. Umoja wa Afrika ulisimamia makubaliano na kusogeza mbele tarehe ya uchaguzi kutoka mwezi uliopita hadi Aprili 2018. Kabila atakaa madarakani na kuongoza serikali ya kushirikiana madaraka, ingawa muda wake wa utawala ulikuwa unakwisha rasmi Desemba 19. Rais wa Angola, Jose Eduardo dos Santos, ambaye ameshakaa madarakani tangu mwaka 1979, alisema hivi karibuni kwamba mkataba huo utasaidia kumaliza hali ya mzozo na kutokuwa na uthabiti. Rais wa Marekani Barack Obama ataondoka leo kwa ziara ya mwisho ya kigeni kama rais wa nchi, na washauri wake wanatarajiwa kuwa na kuwa uongozi wa rais mteule Donald Trump ndio swala litakalokuwa kuu la mazungumzo na viongozi wenzake. Naibu mshauri wa usalama wa kitaifa Ben Rhodes alisema ziara ya Rais Obama itamfikisha Ugiriki, Ujerumani na Peru, ikiwa ni ishara ya umoja kwa mataifa washirika wa karibu na ni njia ya kuonyesha ungaji mkono kwa Ulaya iliyo na nguvu, umoja na ushirikiano. Rais Obama anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras, na vile vile anatarajiwa kufanya mazungumzo na kansela Angela Merkel wa Ujerumani siku ya Alhamisi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi na 94.9 FM VOA Burundi, Bujumbura. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Ulaya walifanya mkutano usio rasmi huko Ubelgiji Jumapili usiku kuzungumzia mahusiano ya nchi za Ulaya na Marekani chini ya rais mteule Donald Trump. Mawaziri hao wamekubaliana kwamba itabidi waendelee kufanya kazi ili kuimarisha nafasi ya Ulaya duniani mpaka siku zijazo za mahusiano ya nchi za Ulaya zieleweke zaidi kutokana na hatua gani Marekani inataka kuchukua. Mkuu wa masuala ya nje wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini aliitisha mkutano huo wa dharura huko Brussels, Ubelgiji, baada ya ushindi mkubwa wa Donald Trump siku ya Jumanne na juu ya sera zilizotajwa, ikiwa ni pamoja na kutaka kujua juu ya ahadi za Marekani kwa Ulaya, makubaliano ya Paris juu ya makubaliano ya hali ya hewa na mkataba wa nyuklia wa Iran. Maelfu ya watu waliendelea kuandamana jana Jumapili wakimpinga rais mteule wa Marekani Donald Trump, huku wakiimba na kubeba mabango ya kupinga sera zake na baadhi ya maneno ya Trump katika masuala kama vile uhamiaji na haki za wanawake. Maandamano katika miji mikubwa yalikuwa ni madogo kuliko yale yaliyofanyika Jumamosi yakiwa na watu 100 kadhaa. Lakini maandamano yalianza siku alipochaguliwa wiki iliyopita. Watu hao walioanza wameahidi kuendelea wiki nzima mpaka kuapishwa kwake katikati ya mwezi Januari. Mjini New York, zaidi ya watu 1,000 waliandamana kuelekea makao yake makuu ya Trump Towers huko Manhattan, na maandamano mengine yalifanyika kwenye jengo kama hilo mjini Chicago. Mgombea wa kiti cha rais nchini Bulgaria wa chama cha kijamaa ameshinda uchaguzi na kupelekea kujiuzulu kwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Kamanda wa zamani wa kijeshi wa jeshi la anga Generali Rumen Radev, mwanasiasa mgeni aliye na urafiki na Russia, alishinda karibu asilimia 6 ya kura kwa mujibu wa matokeo kamili yaliyotolewa leo Jumatatu. Mgombea wa chama cha mrengo wa kati Seka Sacheva alishindwa kwenye kinyang'anyiro hicho. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa redio na vilevile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi na ufafanuzi zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tunaanza na swala la mzozo ulioibuka wa kidiplomasia kati ya Kenya na Umoja wa Mataifa. Hili ni swala ambalo tumewahi kulizungumzia hapa studio, lakini kuna mengi ambayo yamejiri tangu wakati huo. Kwa muktasari tu ni kwamba baada ya serikali ya Kenya kutangaza kuwa ingewaondoa wanajeshi wake kutoka nchini Sudan Kusini baada ya kuachishwa kazi kwa kamanda mkuu wa muungano wa kijeshi wa Umoja wa Mataifa, vuta ni kuvuta iliibuka huku Kenya ikiendelea na zoezi la kuwaondoa wanajeshi hao. Upinzani wa kisiasa nchini Kenya nao umeingilia sakata hiyo na kumkosoa Rais Uhuru Kenyatta kwa kuyaondoa majeshi hayo kutoka Sudani Kusini. Hebu kwanza sasa tusikie kauli yake kiongozi wa muungano wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, akizungumza hapa kwa lugha ya Kiingereza.
The unilateral decision by the president to withdraw troops from the UN mission in South Sudan and the further announcement that Kenya will discontinue its contribution of troops.
Anasema hapo kwamba hatua hiyo ya Rais Kenyatta ya kuyaondoa majeshi kutoka muungano wa kijeshi Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, pamoja na tangazo kwamba Kenya itaacha kuchangia katika muungano huo wa kijeshi, haieleweki kama alichukua hatua hiyo baada ya kushauriwa na Baraza la Usalama wa Kitaifa au aliongozwa na hasira katika matamshi yake. Anaongeza Raila kwamba hii inaonyesha kwamba rais ambaye kwa siku za hivi karibuni amekuwa akitoa matamshi yenye mori na hasira ameendelea kufanya hivyo, ambayo ni hatua ambayo huenda ikawa na athari kubwa kwa taifa. Sasa punde tu baada ya matamshi hayo ya Raila Odinga, ambaye kama nilivyotaja ni kiongozi wa upinzani au muungano wa upinzani nchini Kenya CORD, hapo jana naye naibu wa rais wa Kenya William Ruto, ambaye alionekana kutofurahishwa na kauli hiyo ya Raila Odinga, naye alisema haya:
wale wengine wote ambao hawahusiki na usimamizi wa askari wetu wawaachie kazi ya commander in chief na commanders wake waendeshe mambo ya askari. Kama wewe ni mwanasiasa, kwenda ongea mambo ya siasa, wachana na mambo ya jeshi, kwa sababu commander in chief ako na haki ya kusimama na kutetea haki ya askari wake.
Sasa ndiye huyo naibu wa rais wa Kenya William Samoei Arap Ruto. Na ili kutathmini haya kwa kina zaidi, niko naye mwandishi wetu wa Nairobi kwenye laini ya simu, Kennedy Wandera. Kennedy, wasikilizaji wetu wamesikia yale ambayo yametendeka kati ya Kenya na Sudan Kusini, lakini vuta ni kuvuta hiyo ambayo ilifuatia labda haikuwa inatarajiwa. Ni nini kingine ambacho wasikilizaji wanafaa kujua kuhusiana na sakata hii ambayo inaonekana kuzua kila aina ya hisia, hasa huko nchini Kenya na kwingineko?
Ni uamuzi ambao serikali ya Rais Kenyatta iliweza kufanya, na uamuzi huu ni uamuzi ambao umezua hamaki hapa nchini, viongozi wa upinzani wakisema jinsi alivyosema Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani. Lakini pia Raila Odinga alisisitiza kwamba huenda Rais Kenyatta alifanya uamuzi huo kwa kuwa na hasira, na akisema kwamba Kenya ni nchi ambayo ina hadhi kubwa kimataifa, na hivyo basi rais kuamka tu na kusema kwamba anaondoa majeshi yake Sudan Kusini kwa sababu mtu mmoja amehusishwa na tendo fulani ambalo ni kinyume na maadili ya Umoja wa Mataifa, ni uamuzi ambao unaipaka Kenya doa. Na vile vile Raila akisema kwamba iwapo huu ndio uamuzi ambao Rais Kenyatta ameweza kufanya, basi ni vizuri pia aweze kuhakikisha kwamba anaondoa majeshi ya Kenya kutoka Somalia. Manake Kenya imekuwa ikijitolea katika mataifa ya ugenini kurejesha amani, lakini iwapo Rais Kenyatta anafanya uamuzi kama huu kuondoa majeshi ya Kenya katika taifa hilo, basi ni uamuzi ambao unaenda kinyume sana na hadhi ambayo imepewa na Kenya. Na vile vile pia leo Raila aliweza kutoa taarifa akisema baada ya matamshi ya kuradhi, baada ya matamshi ya msemaji wa serikali akisema kwamba ajitenge sana mambo masuala ya wanajeshi, manake haelewi chochote kuhusu kuhusikana na wanajeshi. Raila alitoa kauli akisema kwamba uamuzi huu wa serikali hautoweza kuchukuliwa pasi kuhusisha bunge, manake bunge pia linapewa uwezo wa kuhakikisha kwamba linatathmini pendekezo la kuondoa majeshi katika mataifa yale. Kwa hivyo analalamikia akisema kwamba yeye na viongozi wengine wa upinzani hawatoketi kitako wakiona Kenya ikielekea mahali ambapo si pazuri.
Hapo unamaanisha labda kauli ambayo ilitolewa na msemaji wa ikulu Manoah Esipisu kuhusiana na swala hilo, akimlenga Raila Odinga kwa sababu ya kauli zake, ndio?
Naam, ndio.
Basi na ni nini ambacho basi Umoja wa Mataifa umetoa kauli pia kusema kwamba yale ambayo Umoja wa Mataifa ulifanya ni kulingana na sheria na kanuni zake, na kwamba hautabatilisha uamuzi wake. Hebu tulizungumzie hilo.
Naam, na siku chache tu baada ya Kenya kuamua kuondoa majeshi yake mara moja kutoka Sudani Kusini na kuamua kwamba Kenya haitojihusisha katika shughuli zozote au juhudi zozote za kurejesha amani katika nchi hiyo ya Sudani Kusini, Umoja wa Mataifa ulijitokeza na ukasema kwamba inathamini Kenya sana, unathamini Kenya sana kwa sababu Kenya imejitolea pakubwa katika kuhakikisha kwamba nchi jirani na nchi za kimataifa zinapata amani. Kwa hivyo bado ule uhusiano bado upo. Lakini taarifa ambazo tumezipata leo ambazo bado hatujathibitisha ni kwamba Umoja wa Mataifa umeamuru kwamba Kenya iondoe majeshi yake mara moja katika taifa la Sudani Kusini. Taarifa hizo bado hatujathibitisha, lakini inaonekana kwamba imetoa kauli hiyo kuonesha kwamba pia hawajafurahia tendo hili la serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba wanaondoa majeshi yake kutoka nchi ya Sudani Kusini.
Na basi Wandera, umekuwa ukituma ripoti hapa ambazo tumekuwa tukipeperusha kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na wanajeshi hao kufika katika uwanja wa Nairobi Jomo Kenyatta Airport kutoka Sudani Kusini. Nataka kujua kama wamefika wote au walikuwa wanafika tu kwa makundi, na labda kama wamesalia ni makundi mangapi.
Tarehe tisa mwezi wa Novemba huu, awamu ya kwanza ya wanajeshi 100 waliwasili nchini, na taarifa tulizokuwa hapo nazo hapo awali ni kwamba wengine 100 wangewafuata hadi wanajeshi zaidi ya 1,000 ambao wako katika nchi ya Sudani Kusini wataweza kuwasili nchini, lakini hatujapata taarifa zozote hadi sasa. Lakini tunachokijua ni kwamba awamu ya kwanza tayari imetekelezwa, wanajeshi tayari ambao ni 100 tayari wamefikishwa nchini.
Na umelizungumzia swala la Somalia, wa viongozi wa upinzani wakisema kwamba wangetaka pia wale wanajeshi walio katika nchi ya Somalia waondolewe mle. Nataka kujua kama serikali imejibu upinzani au wale ambao wanatoa tetesi hizo, manake hili si jambo jipya, lakini ndivyo hivyo limeibuka tena. Serikali imejibu wale ambao wanasema Somalia pia waondolewe.
Kwanza ni kueleze tu kwamba kumekuwa na ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo inasema kwamba wanajeshi wa Kenya wamekuwa wakijihusisha na biashara ya kuuza ya makaa kule Somalia, na kwamba hiyo taarifa, hiyo ripoti ni ya UN monitor report ambayo inaeleza kwamba wanajeshi wa Kenya wanapata takriban bilioni 1.2 kwa uuzaji wa makaa. Na kutokana na ripoti hiyo ndio huenda labda upinzani ulisema kwamba iwapo Rais Kenyatta ameamua kwamba majeshi ya nchi yaweze kutoka Sudani Kusini, vile vile pia majeshi yanafaa kuondolewa katika nchi ya Somalia. Lakini taarifa hii tuliipata kutoka kwa naibu rais akisema kwamba wanasiasa wasiweze kujihusisha na masuala ya wanajeshi, kwamba Rais Kenyatta ndiye aliye na uwezo mkubwa tu wa kufanya uamuzi wote ambao unaihusu unayahusu majeshi ya Kenya. Kwa hivyo akiwataka wanasiasa wasiweze kuingiza swala hilo la kisiasa katika majeshi ya kitaifa.
Sasa pamoja na wanasiasa hususan hao wa upinzani wakiongozwa na Raila Odinga wa muungano wa CORD, pia Wakenya wengine wamekuwa wakitoa kauli zao kuhusiana na swala hili. Nataka kujua, manake inaonekana huu ni mzozo ambao si mzozo mdogo. Unahusu mambo makubwa ya kidiplomasia kati ya Kenya na United Nations, Umoja wa Mataifa. Je, ni kauli zipi ambazo wewe mwenyewe umepata kutoka kwa Wakenya wengine, labda wale ambao ni viongozi na pia Wakenya wa kawaida?
Wakenya wengi ambao nimeweza kuzungumza nao kuhusu swala hili la Kenya kuondoa majeshi yake Sudani Kusini, wengi wanasikitikia uamuzi huu. Wengine wanasema kwamba ni vizuri kwamba Kenya irudi nyumbani, wanajeshi wa Kenya warudi nyumbani, wahakisha kwamba wanafunga mipaka ya Kenya. Lakini wapo pia wanaosema kwamba Kenya ni nchi ambayo imewekwa kwenye ramani ya kimataifa, na hivyo basi imepewa hadhi kubwa, manake Kenya imekuwa, majeshi ya Kenya yamekuwa yakishughulika katika juhudi za kurejesha amani kama vile Sierra Leone. Na hivyo basi ile hadhi ambayo imepewa kimataifa, hadhi hiyo haifai kupakwa doa, manake Kenya inahusika na masuala ya kimataifa. Na viongozi wengine pia wakisema kwamba, kuna baadhi ya viongozi ambao wanasema kwamba uamuzi huu wa kuondoa majeshi ya Kenya katika nchi ya Sudani Kusini, hasa wakati ambapo Rais Kenyatta amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba nchi ya Sudani Kusini inapata amani, ni tendo ambalo ni kinyume sana na mambo ambayo Kenya imekuwa ikisema kinaganaga. Manake kama mtu yeyote anayeishi ulimwengu huu anajua kwamba Kenya ni nchi ambayo kwa kawaida imekuwa na uhusiano mzuri na Sudani Kusini. Kwa hivyo iwapo itafanya uamuzi kama huo pasi labda kuikufisha serikali ya Sudani Kusini, linakuwa ni tatizo. Manake wanasema kwamba Kenya, shirika kama Umoja wa Mataifa ni shirika kubwa sana ulimwenguni, na mataifa mengi ambayo ya ulimwengu huu yanashirikiana vizuri na Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo Kenya kujiondoa si swala la kidiplomasia tu pekee, lakini kwamba Kenya itakuwa inajipiga vita yenyewe, maanake inahitaji uongozi na inahitaji uhusiano wa kimataifa.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Bila shaka ni mzozo ambao tutaendelea kufuatilia kwa karibu sana, kwa sababu kama unavyosema ni mzozo mkubwa huu ambao ni wa kidiplomasia na unahusu mataifa kadhaa, sio Kenya tu na Sudani Kusini, bali pia Umoja wa Mataifa wenyewe na mataifa jirani pia yanaathirika kwa njia moja au nyingine na mzozo huu. Msikilizaji, hivi punde tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni Kwa Undani. Na katika sehemu ya pili hii leo, kama mlivyosikia kwenye baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Augustin Matata Ponyo, leo ametangaza kwamba amejiuzulu kufuatia makubaliano ya kisiasa ambayo yanaongeza muda wa Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo, ikiwa ni mojawapo ya njia za kutafuta suluhisho la mzozo wa kisiasa ambao unaendelea kukumba taifa hilo la Afrika ya Kati. Umoja wa Afrika ulisimamia makubaliano ya kusogeza mbele uchaguzi kutoka mwezi uliopita hadi mwezi Aprili mwaka wa 2018. Hapa studio kulizungumzia swala hili niko na mwenzangu Abdul Shakur Abud, na vile vile kwenye laini ya simu sasa hivi nimefahamishwa na mwelekezi wangu Aida Isa kwamba tuko naye mwandishi wetu wa DRC, Salehe Mwana Milongo. Nianze na wewe Abud, Kabila anataka kuongoza serikali ya kushirikiana madaraka, ingawa muda wake wa utawala umekwisha rasmi Desemba 19. Ni maswala yapi ambayo ni muhimu ambayo yamejiri tangu tulipowapasha wasikilizaji wetu kuhusiana na kuchukuliwa kwa hatua hiyo ambayo kwa kweli ilikuwa inatarajiwa kama mojawapo ya mikakati ya kutafuta amani nchini humo?
Kwa hakika asante sana BMJ. Mimi nafikiri itakuwa uzuri kabisa kuweza kutambua kwamba nini kimetokea tangu kujiuzulu kwa Matata Ponyo, ambayo amejiuzulu kutokana na makubaliano yaliyofikiwa Kinshasa mwezi uliopita kwamba katika siku 21 inabidi serikali mpya ya umoja wa kitaifa itakaoongozwa na upinzani iteuliwe. Kwa hivyo nafikiri Salee, ukiwa huko Kinshasa, unaweza kutueleza kumekuwa na mazungumzo chungu nzima hii leo. Rais Kabila amekutana na viongozi wa dini, vyama mbalimbali. Nini kimeweza kuendelea mpaka hivi sasa?
Sasa hivi ni mkutano ambao umetoka kumalizika wa viongozi wa kidini wa kanisa Katoliki ambao walikuwa wakiendesha mazungumzo ambayo yanaaminika kuwa ni ya bahati ya mwisho sasa kwa ajili ya kuweko na mkataba utakaojumuisha pande zote. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwamba upande wa Tshisekedi wameshindwa kukubaliana na msimamo ambao maaskofu waliuleta wa kwamba wakubali Rais Kabila aendelee kuwa rais baada ya muhula wake, na wao wapinzani wamekuwa wakisema kwamba itakapofika Desemba 19 ni lazima Rais Kabila anatoke madarakani na kuundwe sasa hapo serikali ya mseto ambayo itaweza hivi kuongoza nchi. Na kwenye mkutano huo msemaji wa kanisa Katoliki Padre Nshole amesema kwamba Rais Kabila amewaambia mtizamo wake kwa ujumla kuhusu mazungumzo ya kitaifa na vile vile hotuba atakayohutubia taifa hapo kesho kwa kupitia bunge, na wao wamemwambia kile walichoendesha huko kwa upande wa upinzani wa Tshisekedi na kina Moise Katumbi matukio yake. Kwa hiyo wamesema bado wanaamini kwamba kutakuweko na amani na hakutokuweko na vurugu kabla ya Desemba 19 kufikia.
Tumejaribu kutafuta viongozi wa UDPS pamoja na MLC, wote walikuwa katika mikutano mbalimbali. Kwa hivyo kwa nini wao wanashikilia kwamba lazima Kabila ondoke, hawakubali kujiunga na muungano unaopendekezwa hivi sasa?
Kwa kweli juhudi za kidiplomasia na presha zimekuwa nyingi. Umoja wa Mataifa ulituma ujumbe wa mabalozi 15 hapa wikendi iliyopita, na waliwashawishi viongozi hao kwamba hakuna njia nyingine ya kutoka kwenye mzozo huu pasina mazungumzo. Umoja wa Ulaya pia ulitoa shinikizo, marais wa nchi za kanda ya maziwa makuu. Kwa hiyo kitu wanachoelezea wapinzani ni kwamba wanashatia ikiwa Rais Kabila ataendelea kubaki kama kiongozi, huenda kutakuwa na matokeo mengi na uchaguzi uahirishwe, ama abadili katiba, ama awapeleke wananchi kwa referendum ama kura ya maoni ili kubadili katiba hiyo. Na hiyo ndio wamesema kwamba ndio hofu yao, na kwa hiyo wamekuwa waking'ang'ania na kusema kwamba ni lazima itakapofika Desemba 19 anatoke na kuweko na serikali mpya, jambo ambalo upande wa chama tawala hawa wamechukulia mbali.
Shakuru, kuna wadau wengi ambao ni wadau katika swala hili na wametapakaa kila pembe ya dunia, manake sio kule tu DRC lakini pia nje ya nchi. Muda mfupi uliopita nimezungumza kwa kifupi tu na Emeril Damian Kalwira ambaye ni rais wa muungano unaojulikana kama Coalition de Congolais pour Transition, kutaka kupata msimamo wa muungano huo wa mpito, na hivi ndivyo amesema dakika chache zilizopita.
Tunaomba kweli kweli, tunasisitiza umoja wa mataifa, umoja wa Afrika na mainchi zote ambazo zinawezi kuwa na huruma ya wakongomani wajiunge mkono na sie, waunge mkono government ambayo tuko tunatia, government ya raia wa Kongo, ili tuweze kabisa kuheshimisha katiba yetu, tuanze serikali ya mpito ambayo itadumu miaka mbili kwa ufupi ama miaka tatu kwa urefu, ila tuandae uchaguzi na waongozi wa hiyo government wasigombee kiti cha urais. Hiyo ndio tunataka.
Sasa hawa ni baadhi ya watu ambao wanazungumzia yale ambayo yametokea hivi leo. Shakuru, sijui kama hawa ambao wako nje ya nchi ni pamoja pia, sijui kama pia wanaungana na kina Tshisekedi katika kupinga.
Ukiangalia kwa hakika ni kwamba upinzani na Wakongo wote wengi kwa ujumla wangependa kwamba katiba iheshimiwe. Hawataki hili swala la kwamba Rais Kabila apate mhula wa tatu. Upinzani wanachukulia kwamba Kabila kuchelewesha uchaguzi kwa wakati huu ni njama ya kuongeza muda na kubadili, kama Salehe alivyosema, hivi sasa akibaki miaka miwili kunawezekana kwamba akataka kubadilisha katiba na kuongeza muda. Kwa hivyo ukiangalia hali namna ilivyokuwa ni kwamba uchaguzi ulibidi ufanyike mwezi uliopita, ni kwamba serikali imesema hawakuweza kuorodhesha watu na kuandikisha watu kupiga kura, ni utaratibu ambao utachukua muda mrefu. Kwa hivyo wao wamechukulia kwamba itachukua muda wa miaka miwili kuweza kuandikisha. Upinzani hawakubali na swala hilo, wanahisi kwamba wakichukua swala hilo Kabila atachukua mabadiliko mengine. Ingawa amekubali kwamba ni upinzani utaongoza serikali ya mpito. Kwa hivyo Salehe, hivi sasa upinzani umekubaliwa kwamba utaongoza serikali ya mpito. Swala lilikuwa Kamere ndio aweze kuchukua, Vital Kamere ambaye ndio mmoja kati ya upinzani waliokubali kuingia katika majadiliano hayo. Wao vile vile wanasemaje juu ya swala hili kutokana na upinzani kutoweza kukubaliana na mapendekezo yao?
Kwa kweli macho na masikio vyote ni kwenye televisheni ya kitaifa ambako kumesalia masaa kadhaa tu, kwa sababu ni lazima Rais Kabila leo aweze kumteua waziri mkuu mpya, na majina yamekuwa yametembea. Jina linalotembea zaidi ni la Vital Kamerhe, kwamba aliongoza chama cha upinzani kwenye mazungumzo hayo, na mkataba mwenyewe umeelezea kwamba waziri mkuu atatokea upande wa upinzani, upinzani ambao umetia sahihi mkataba huu. Lakini Rais Kabila wiki mbili iliyopita alipenda kujumuisha pande zote, na hapo ndo akawaambia viongozi wa kidini au maaskofu kwamba wakakutane na hao jamaa na wafanye jitihada ili na wao waje kuingia kwenye mkataba huo. Na hapo jina la mwanaye Etienne Tshisekedi, huyo Felix, lilitajwa sana. Hadi asubuhi ya leo watu walikuwa wakidhani kwamba huenda Felix atatajwa, kwa sababu wameamini waziri mkuu ambaye atatokea chama cha UDPS anaweza kusababisha kutulia kwa wasiwasi na hiyo vurugu, hasa hapa mjini Kinshasa ambako Tshisekedi amekuwa na umaarufu mkubwa. Lakini mazingira yameonyesha kwamba hakuja kuweko na makubaliano yoyote ambayo yanaweza kusababisha huyo mwanaye Tshisekedi aweze kutajwa kama waziri mkuu. Na jina lingine linalotajwa ni la spika wa baraza la Senate, Leon Kengo wa Dondo, ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa Mobutu kwa muda mrefu na pia spika wa Senate kwa miaka 9 sasa. Lakini haifahamiki ikiwa ni nani ambaye anaweza kupewa wadhifa huo, na duru nyingi zinaelezea kwamba Rais Kabila amebana kabisa hata kwa washauri wake wa karibu.
Salehe, muda unamalizika. Je, kuna kipengele au uvumi wote kuhusu kwamba ikiwa Kabila hawezi kuchagua mtu leo, nini kinaweza kutokea?
Hapo ni kwamba itakuwa ni katika hatua ya ukiukaji wa katiba hiyo, kwa sababu ile ukiukaji wa mkataba huo ambao ulielezea kwamba unaanza kutekelezwa tarehe siku 21 baada ya kutiwa saini, na hapo ni siku 21 ni leo ambapo serikali ilitakiwa kwanza iweze kutangaza, lakini hapa tumekuwa ni kwenye hatua ya kutangaza kwa waziri mkuu pekee. Kwa hiyo kwenye hotuba wake wa kesho kwa taifa kupitia bunge na Senate, huenda kunaweza kuwa na maelezo zaidi katika mtizamo wake kuhusu siasa na ujio wa taifa hili.
Naam, asante sana Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu huko DRC, kwa maelezo hayo, tukitathmini kuhusu maendeleo ambayo au matukio ya kisiasa katika nchi hiyo. Asante hapa studio Abdul Shakur Abud kwa kushirikiana na mimi. Kipindi hiki, msikilizaji, cha Kwa Undani leo kimesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Na kukuaga kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Murithi, nikutakia usiku mwema wenye utulivu na amani.